Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Чаму вы ухіляецеся ад адказу на пытанне пра пярсцёнак на вашай левай руцэ? Ці мае ён нейкую таямнічую сілу? Дзве бляндэнкі з пятага раду.
Дзякуй, цудоўнае і прызнаюся чаканае пытанне. Пярсцёнак срэбны, каваны. Аўтар – мой даўні прыяцель, мастак-ювелір Мікола Кузьміч. Гэта ён, магчыма памятаеце, стварыў вобраз крыжа святой Ефрасіні Полацкай. Дык вось, майстар кажа, што ў пярсцёнку 5000 удараў малаточка. Каменчык – мой хрызапраз. Пад ім рачная перлінка. Маючы кроплю ўяўлення, за абрысамі пярсцёнка не цяжка разгледзець сілюэт добра знаёмага нам, палачанам, храму. Ніякіх пярсцёнкаў я ніколі не насіў і спачатку да Міколавага падарунку паставіўся насцярожана. А цяпер і ўжо даўно ён з'яўляецца працягам маёй істоты. Без пярсцёнка не магу працаваць. Пра ягоную таямнічую сілу можна напісаць некалькі апавяданняў. Аднойчы пярсцёнак дапамог адбіцца ад нападу, пакінуўшы зусім рэальную пячатку на лобе рабаўніка. Два разы пярсцёнак кралі, аднак ён паведамляў мне, дзе знаходзіцца. Але галоўнае прызначэнне пярсцёнка, як вы ўжо зразумелі, гэта прыварожваць такіх вот прыгажуняў з пятага раду.